Valdības otrdien lemtais nosaka, sākot ar 15. novembri, izglītības jomā nodarbināties studējošie, kā arī medicīnā un sociālajā aprūpē strādājošie darbu varēs turpināt tikai, ja būs vakcinēti pret COVID-19. Pansionātos šo lēmumu skata dažādi. Piemēram, sociālās aprūpes centra Gaiļezers vadītājs Aldis Virbulis ir visnotaļ mierīgs, jo liela daļa centra darbinieku ir vakcinēti, taču viņš neizslēdz, kā arī, ja no 200 pansionāta darbiniekiem aptuveni 60 šobrīd nevakcināto no darba izlems aiziet, tad centram būs jādomā par klientu skaita samazināšanu.
Ir cilvēki, ko es zinu, ka ja būs tā, kad jāiet projām, viņi iet projām. Mums vidējais darbinieku vecums ir diezgan augsts, un ir tādi, kas vienkārši pasaka, es eju pirmstermiņu laikā, nu, pensijā pirmstermiņu attiecīgi, nu, nevakcinēsies. Ir cilvēki vienkārši, kas paliek bez savu principu, tad nevakcinēsies. Ir dažādi risinājumi, kā var risināt, lai darbi tiktu izpildīti. Ja. Viens no variantiem ir samazināt klientu skaitu institūcijā. Ja visi gal plīsīs, es domāju, cita varianta nebūs.
Tikmēr Skrundas novada Rudbāžu pagasta aprūpes nama Valtaiķi vadītāja Gunita Bivbāne lēmumu uztur mierīgi. Pati vadītāja atbalsta nepieciešamību vakcinēties un par to runā arī ar darbiniekiem. Tas nesis augļus, te jau visi centrā ir vakcinēti vai to dara šobrīd.
Doto brīdī man ir tā, ka nu, man arī ir pārslimojuši darbinieki, un tie, kas man medijā pēdējie trīs meitenes ir uzsākts arī tās pirmās potes, ja, ka es gribētu teikt, ka nu jā, mums būs gan arī 100% vakcinācija.
Grūtāka situācija gaidāma Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālē Litene Gulbenes novada Litenes pagastā. Filiāles vadītājs Jānis Kļaviņš skaidro, vakcināti ir aptuveni puse darbinieku, taču lielākās bažas saistītas ar jaunu darbinieku atrašanu, ja liela daļa patiesi aizies. Ir vakances, kuras bez jebkādas intereses stāv atvērtas pat vairāk kā pusgadu.
Es negribētu teikt, ka mums būs ārkārtīgi daudz tādu, kas nevakcinēs, bet tas, ka tādi var būt, tas jāpastāv. Jo ir grūti jau pateikt, jo cilvēki jau šodien teica vēl nē, bet dažreiz jau arī cilvēki maina savu nostāju. To es arī esmu jau mūsu pārunās, to es esmu jau uzklausījis, ka cilvēks tomēr nedaudz pārdomā savādāk. Bet katram ir jāpieņem, protams, lēmums savs pašam.
Tikmēr Saldus novada Lutriņu pagastā, pansionātā Ābeles vakcinēta ir liela daļa un pansionāta Lietuvēta Vaira Palape cer, ka valdības lēmums darbinieku rindas šeit neretinās.
Mums nav baigas tādas lielas problēmas. Mums ir tikai dažs cilvēki, kas nav vakcinējušies. Mēs esam maz iestādi, mums tur tiešām lielas problēmas nekādas nebūs.
Lai arī jaunās vakcinēšanās prasības spēkā stāsies ar 15. novembri, jau no 11. oktobra sāksies pārejas periods, kurā veselības, sociālās aprūpes un izglītības nozarē nodarbinātajiem, kuri būs uzsākuši vakcināciju, tests darba vajadzībām vēl tiks apmaksāts no valsts naudas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.